Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanın öz öhdəliklərinə necə əməl etməsinə mənfi qiymət verdi. Qətnamədə insan haqları ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən tutmuş hakimlərin rüşvətxorluğuna qədər az qala bütün sahələr tənqid olunur. Hətta Azərbaycanın qəbul elədiyi qanunlar haqda deyilir ki, qanunun hərfi yox, tətbiqi əhəmiyyətlidir, yəni qanun qəbul eləməklə iş bitmir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvi Əsədzadə hazırda Strasburqdadır.
Bu sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti seçki öncəsi pisləşib və Avropa Şurası Azərbaycana yol xəritəsi çizir ki, hansı ki burada 15 oktyabr seçkilərinə qədər bu məsələlər həll olunmalıdır. Komissiyaların, seçki komissiyalarının tərkibi balanslı olmalıdır və deməli, daha effektiv şikayət proseduru təmin olunmalıdır. Bundan başqa həm mətbu, həm də audiovizual informasiya vasitələrində siyasi partiyalara və bloklara bərabər deməli, vaxt ayrılmalıdır və müxalifətə hüquq tanınmalıdır ki, onlar kütləvi aksiyalar keçirə bilsinlər. Həmin qətnamədə vurğulanan əsas məsələlərdən biri də məhz söz azadlığına olan baskıdır. İndiyə qədər 3 jurnalistin hələ də həbsdə qalmasıdır. Bundan başqa siyasi məhbus məsələsinin hələ də həll olunmamasıdır. Qətnamədə başqa məqamlar da var. Bu korrupsiya, insan deməli ədliyyə sisteminin hakimiyyətdən asılı olması və s. Amma mən düzəlişlər haqqında danışmaq istəyərdim ki, 22 qətnamə layihəsinə 22 düzəliş təklif olunmuşdu. Həmin düzəlişlərdən deməli 9-u qəbul olundu. Bunların içərisində ən deməli diqqəti çəkən məqamlardan biri də budur ki, qərara gəlinir ki, qəbul olunmuş düzəlişdə Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətini siyasi məhbus hesab olunan bir neçə nəfərin, Məntiq Əfəndiyevin, Rasim Ələkbərovun, Ruslan Bəşirinin, Akif Hüseynovun və Telman İsmayılovun humanitar əsaslarına azadlığa buraxmaq barədə deməli çağırış etdi Avropa Şurası Azərbaycana. Bu humanitar əsaslarla o deməkdir ki, yəni cinayətlərinin mahiyyətinə baxmayaraq həmin şəxslərin səhhətində problem olduğuna görə onlar azadlığa buraxılmalıdırlar. Amma bundan əvvəl humanitar əsaslarla ifadəsi yox idi. Adətən bu şəxslərin adı siyasi məhbus kimi gedirdi və məsələ burasındadır ki, bu humanitar əsaslarla məqamı ilə hər halda burada iştirak edən hüquq müdafiəçilər də razı qaldılar və Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da bu humanitar əsaslarla ifadəsindən razılaşdı ki, bu şəxslər məsləhətlərinə görə azadlığa buraxılmazlar, onları siyasi başlarına görə həbs eləməmişdilər. Ermənistan nümayəndə heyətinin verdiyi düzəlişlər, təkliflər qəbul olunmadı. Bu əsasən Azərbaycanın xeyrinə olmayacaq düzəlişlər idi. Bütövlükdə deməli bu qətnamə kifayət qədər sərtdir, yəni elə bir ciddi dəyişiklik yoxdur, elə ilkin variantına cəmi 9 düzəliş edilib. Müzakirələr sərt keçmədi, yəni bugün səhər iclas sərt keçmədi gözlənildiyi kimi, bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, bu sərt keçəcək Azərbaycan üçün ağır olacaq seçki öncəsi. Çıxış eləyən deputatların əksəriyyəti demək olar ki, Azərbaycanda demokratiya istiqamətində inkişafın olduğunu dedilər və ümumi şəkildə Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin pisləşdiyi, ümumiyyətlə demokratiya istiqamətində bəzi vəziyyətin, bəzi problemlərin olduğunu dedilər. Amma ümumiyyətlə Azərbaycanla bağlı elə bir ciddi sərt çıxış olmadı.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülvi Əsadzadə Strasburqdan xəbər verdi. Bu fikirləri Avropa Şurası illərdir ki, deyir, ancaq bu fikirlərə əhəmiyyət verən varmı? Bununla nəsə dəyişirmi? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumada bu sualı çıxarmışıq ki, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Gəncədən Ülvi yazır, Avropa Şurası verdi, vermədi, onsuz da Azərbaycan onlara tam əməl eləmir ya da eləyə bilmir. Bundan sonra nə olacaq deyə bilmərəm, amma indiyəcən heç nə verməyib. Bunu Gəncədən Ülvi yazır. Bakıdan doktor imzalı oxucumuz sizə yazır ki, hesab eləmirəm ki, Avropa Şurası ədalətli qurumdur. O ki, qaldı Avropa Şurasının Azərbaycana nə verməsinə, heç nə verməyib. Amma Azərbaycan hökuməti 2001-ci ildən Şuraya yalan vədlər verir və hər sesiyada nümayəndələrimiz orijinal yalanları ilə canlarını qurtarırlar. Bunu isə Bakıdan doktor imzalı oxucu yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radyosunun internet saytında yeni videoya da baxa bilərsiniz. Mikhailo haralarda vuruşub? Mehdi Hüseynzadəni tanıyanlar onu necə xatırlayırlar? Röşən Qəmbərovun Sloveniyada gördükləri Azadlıq Radyosunun internet saytında.
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Aşbanın qətnaməsinə qayıdaq. Azərbaycan Aşbanın qətnaməsinə nə cavab verəcək? Bəlkə cavabı Azərbaycan Aşbanın sessiyası başlanmazdan əvvəl verib. Aşbanın sessiyası başlanan gün Azərbaycan Prezidenti yeni mübahisəli seçki məcəlləsini təsdiq elədi. Bu məcəllədən narazı olan müxalifətdə belə fikirlər var idi ki, hakimiyyət Aşbanın Azərbaycan barədə qətnaməsini gözləyəcək ki, Aşbanın narazılığı olsa bu məcəllədə müəyyən dəyişiklik eləsin. Ancaq belə olmadı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Prezident seçkilərinə gedən Müsavat Partiyası belə yeni seçki məcəlləsi bu şəkildə parlamentdən keçəndə dedi ki, bu məcəllə ilə seçkiyə getməyə də bilər. Dəyişikliyə son ümid prezidentə qalırdı, o da təsdiqləyəndən sonra bu son ümid də bitdimi? İndi hakimiyyət son sözünü deyəndən sonra söz müxalifətindir. Müxalifət qüvvələri seçkiyə gedəcəklər ya boykot eləyəcəklər. Onda xatırladaq ki, müxalifətin əsas iradı odur ki, yeni seçki məcəlləsində namizədi qeydə almamaq daha asandır. Babək Bəkirin reportajı.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyası vaxtı Prezident İlham Əliyevin seçki məcəlləsinə edilən düzəlişlər layihəsini təsdiq etməsi bu məsələ ətrafında gözləntiləri tamamilə alt-üst elədi. Çünki Parlament düzəlişlər layihəsini qəbul etsə də, Prezident onu təsdiq etməyə tələsmirdi. Bu layihənin qəbulu zamanı Venesiya Komissiyasının bir sıra tövsiyələrinə nəzərə alınmadığını önə çəkən bəzi siyasi müşahidəçilər düşünürdülər ki, hakimiyyət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasının çıxaracağı qətnaməni gözləyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə dövlət başçısı sessiyanın getdiyi vaxtda seçki məcəlləsinə düzəlişləri təsdiqləməklə bir daha sübut etdi ki, nəinki xalqı heç beynəlxalq təşkilatları da saymır.
Bizim hökumətimiz çalışır ki, Rusiya hakimiyyətini yamsılasın. Rusiyada beynəlxalq birliklə konfrontasiya gedir. Amma məsələn Rusiya Çeçenistanı Rusiyaya qaytarmağı gedib ATƏT-dən xahiş eləmir. Özü hərbi yolla problemini həll eləyə bilir və konfrontasiya yolu ilə də gedir. Amma Azərbaycan bir tərəfdən problemlərinin həllini ATƏT-dən, Avropa Şurasından xahiş eləyir. O biri tərəfdən də tüm bu quruluşlarla Azərbaycanı qarşı durmaya sürüşləyirlər.
Hakimiyyətə yaxın olan qüvvələr isə seçki məcəlləsi ilə ümumilli problemlər arasında paralellər aparılması ilə razı deyirlər. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı deyir ki, onsuz da beynəlxalq təşkilatlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın yox, Ermənistanın mövqeyini himayə edirlər.
Və ona görə də Dağlıq Qarabağ problemini Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi ilə bu cür bağlamağın özü çox böyük ədalətsizdir. Çünki Azərbaycanda keçirilən seçkilər azad, ədalətli və demokrat keçirdi. Onların demiş olduğu fikirlərin hamısı cəfəngiyatdır.
Prezidentin məcəllə edilən düzəlişləri təsdiq etməsi seçkilərə qatılmaq istəyən müxalifətin mövqeylərini dəqiqləşdirmək baxımından da vacibdir. Üç müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku əvvəlcədən bəyan etmişdi ki, nə bu qanunvericilik, nə də ümumilikdə şərait seçkilərə getməyə imkan verir. Müsavat partiyası isə seçkidə iştirakla bağlı qərar versə də artıq öz mövqeyində tərəddüdlər etməyə başlamışdı. Partiyanın icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, onlar seçkidə iştirak edib etməməkləri ilə bağlı yaxın günlərdə yekun qərarlarını verəcəklər. Onun sözlərinə görə bu qərara həm prezidentin məcəlləni təsdiq etməsinin, həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının çıxaracağı qətnamənin böyük təsiri olacaq. Hüquq müdafiəçisi Hafiz Həsənov isə deyir ki, prezidentin seçki məcəlləsinə edilən düzəlişləri təsdiq etməsi beynəlxalq təşkilatlarının fəaliyyəti ilə də bağlı pesimist əhval ruhiyə yaradır. Hafiz Həsənov yada salır ki, seçki məcəlləsi ilə bağlı Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökuməti ilə uzun və ciddi müzakirələr aparırdı. Sonda bu müzakirələrində səmərəsiz keçdiyi meydana çıxdı.
Səmərəsiz nəticələr mənim özümdə tutaq Venesiya Komissiyasına ümidləri demək olar ki, heç endirib. Yəni, mən artıq bundan sonra gözləmirəm, tutaq Venesiya Komissiyası təklif verirsə, hələ bu təkliflərin nə isə dəyişəcəyi əsas deyil. Bu bunun real nəticələri niyə olmur? Bax, bu məsələləri açıqlar.
Əslində, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Azərbaycan hökuməti ilə müzakirələrinin bir nəticə verməməsinin də öz cavabı var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin sözlərinə görə, hakimiyyət düşünür ki, neft və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı əməkdaşlığa görə Qərb onun demokratiyanı boğmasına göz yumacaq. Əli Kərimli düşünür ki, bu seçkilərə verilən qiymət hakimiyyətin nə qədər haqlı olub-olmamasını ortalığa çıxaracaq. Adətən Avropa Şurasının sessiyaları ərəfəsində ya bir jurnalist həbs ediləndə, ya da buna oxşar hadisələr baş verəndə, bir çoxları düşünür ki, hakimiyyətdə bəzi qüvvələr dövlət başçısı ilə beynəlxalq təşkilatların münasibətlərini körləyir. Bu sessiya başlar-başlamaz seçki məcəlləsinə edilən düzəlişi prezidentin təsdiqlənməsindən sonra isə elə düşünən insanların da sayı azalmaqdadır.
Babək Bəkir, bugün iki beynəlxalq təşkilat Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyətinə mənfi qiymət verib. Birincisindən danışdıq, bu Avropa Şurasıdır, ikincisi Freedom House-dur. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı bugün illik hesabatını yayıb və Azərbaycana yenə qeyri-azad qiymətini verib.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Freedom House ölkədə demokratikliyə qiymət verəndə seçki prosesinə, müstəqil mediaya, vətəndaş cəmiyyətinə, korrupsiyaya və ümumiyyətlə 8 belə sahənin vəziyyətinə baxıb qiymət verir. Azərbaycanın son bir ildə bu 8 göstəricisinin heç biri yaxşılaşmayıb, təşkilatın fikrincə. İlkin Məmmədovun reportajı.
Azərbaycan doğrudan da analog olmayan inkişaf yolu ilə gedir. Zəngin enerji ehtiyatları, artan gəlirlər, ilk baxışdan inkişaf edən iqtisadiyyat, sözdə açılan yüz minlərlə iş yerləri və bütün bunların fonunda hakimiyyətin bir əldə cəmləşməsi, avtoritarizmin inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti və demokratiyanın boğulması. Freedom House təşkilatının keçid dövrü yaşayan ölkələrdə demokratiya və azadlıqlar hesabatını qısaca belə xarakterizə eləmək olar. Düzdür, təşkilatın tədqiqatlar bölməsinin direktoru Christopher Walker eyni yolun Rusiya və Qazaxıstanda da fərqli şəkillərdə gedildiyini düşünür. Walker deyir ki, zəngin təbii sərvətlər sayəsində inkişaf edən patoloji rejimlərin məhz belə şəraitdə əmələ gəlmə ideyasına artıq inanmalı oluruq. Onun təmsil etdiyi qurum Freedom House 6 göstərici üzrə ölkənin inkişafını qiymətləndirir, sonra bu göstəricilərdən ortaq rəqəm çıxarıb ölkədə demokratiyanın azadlığın durumuna qiymət verir. Seçilən göstəricilər 1-dən 7-yə qədər balla qiymətləndirilir. 1. Demokratiyanın durumu ən yaxşı, 7 isə tam antidemokratik, qeyri-müstəqil ölkələrdir. Azərbaycan bu şkalada 6 balla qiymətləndirilib. Yəni, lap pistən azacıq yaxşı. Freedom House-a görə Azərbaycanda ən dəhşətli vəziyyət seçki sahəsindədir. Azərbaycanda 1994-cü ildən bu yana keçirilən seçkilərin heç birinin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığı, seçki qanunvericiliyinin iqtidarın istədiyi kimi müəyyənləşdirilməsi, beynəlxalq təşkilatlar və Venesiya Komissiyasının tövsiyələrinin qulaq ardına vurulduğunu xatırladan təşkilat Azərbaycana 6.5 bal verib. Korrupsiya sahəsində də vəziyyət oxşardı. Azərbaycan ən pis olmaq üçün 7 mümkün baldan ancaq 6.25 yığsa da, 2001-ci ildən bu yana vəziyyət elə necə var elə də qalıb. Freedom House-un fikrincə bunun səbəbi Azərbaycan qanunlarının təkmil olmaması, korrupsiyanın dövlət aparatında da geniş yayılması, hökumətin problemlə mübarizədə siyasi iradəsinin azlığı və əksinə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq istəyən ictimai birliklərə qarşı da təzyiqlərdir. Eyni rəqəmi 6.25-i təşkilat Azərbaycanda medianın durumu ilə bağlı hesablayıb. Təşkilatın indeksində 2003-cü ildən bu yana media azadlığı sayəsində Azərbaycan geriləyir. Freedom House hesabatda qeyd edir ki, hökumət jurnalistlərə qarşı hücumlar, beynəlxalq təşkilatların tövsiyələrini nəzərə almamaq və adət məkanında ən çox jurnalist həbs edilən ölkə olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinin artıq neftdən gələn gəlirləri arxalanıb medianı əzmək yolunu seçdiyini göstərir. Freedom House-un hesabatına görə Azərbaycanda idarə etmənin səviyyəsi də antidemokratikdir. Hakimiyyət qolları bir adamın əlində cəmləşib prezidentin və prezidentin əlində qanunverici və məhkəmə hakimiyyətinə nəzəri və praktiki müdaxilələr üçün yetərincə rıçaqlar da var. Və elə eyni hesabatda Azərbaycan məhkəmələri və ədliyyə sisteminin də qeyri-azad olduğu bildirilir. 5.175 balla qiymətləndirilir. Freedom House-a görə medianın daha çox diqqət yetirdiyi işləri jurnalistlərin buraxılmaması, hakimlərin səviyyəsi və başqa mənfi faktorlar göstərir ki, Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyil və iqtidarın siyasi iradəsinə tabedirlər. Freedom House-un hesabatına görə burada diqqətə alınan 6 göstərici üzrə ən yaxşı vəziyyət vətəndaş cəmiyyətindədir. Amma buradakı ən yaxşı qiymətləndirməsi də sizi aldatmasın. Sadəcə təşkilatın verdiyi 5.25 qiyməti ilə göstərilib ki, Azərbaycanda olduqca bərbad olan digər sahələrə nisbətdə vətəndaş cəmiyyəti daha az bərbaddır. Qısacası, Azərbaycan Freedom House-un keçid dövründəki ölkələrdə demokratiyanın inkişafı indeksində bütün parametrlər üzrə ötən ilə görə yerində sayıb. Amma 1999-cu ildən bu yana Azərbaycanın bu indeksdə davamlı olaraq geriləmə dinamikasını izləyəndə yaxın bir neçə ildə ən pis göstəricə enəcəyini 7 bala çatacağını da proqnozlaşdırmaq olar.
İlkin Məmmədov. Demokratiyanın vəziyyəti haqda sual veriləndə bəzən sıra vətəndaş deyir ki, o siyasətə qarışmır, cavab vermək istəmir. Ancaq bu ola bilər düşünüldüyündən daha ciddi məsələdir. Niyə Azərbaycanın cənub bölgəsinin sakini problemi olanda Bakıya yox, Təbrizdəki radioya yazır? Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayanlar deyirlər ki, buranın informasiya məkanı İranın radio və televiziyalarından zəbt olunub. Bura İranın 5 televiziyası veriliş yayır. Bu barədə əvvəlcə Müstəkən Məmmədovun reportajına qulaq asaq, sonra Bakıda əlaqədar təşkilatların fikirlərinə.
Ya hərəs nəzirləri, əməli hərəs olunmasa, klasda deyəndə bunu kəsinə bilmir. Bəli, burada ki,
Astara rayonunda etiraf faktiki olaraq İranın televiziya və radioları nəzarət edir. 100 kilometrdən çox aralıda yerləşən İranın Ərdəbil şəhərindən yayınlanan yerli televiziyanın verilişlərini burada rahatca izləmək olur. Amma cəmi 40 kilometr məsafədən Lənkərandan yayınlanan Cənub TV-nin verilişlərinə baxma mümkün deyil. Ümumiyyətlə, Astaranın ərazisində İranın 4 mərkəzi bir yerli televiziya kanalına ev antenaları vasitəsilə baxma olur. Bu bölgədə Azərbaycan telekanallarından yalnız AZ TV və İctimai TV-nin verilişlərini normal antenalar vasitəsilə izləmə mümkündür. Özəl kanalların verilişlərini isə imkanı olanlar pek antenalar vasitəsilə tuturlar. Amma pek antenalarını almağa da hamının imkanı çatmır. İran televiziyalarına isə adi antenalarla baxmaq olur. Eləcə də radiolarını dinləmək. Rayonda Ərdəbildən yayınlanan yerli radionun Azərbaycan dilində verilişlərini 90 FM tezliyində dinləmək çətin deyil. Həm televiziya, həm də radio verilişlərin əksəriyyəti Azərbaycan dilində verilişlər yayar.
Azərbaycanın böyük əksəriyyəti ümumiyyətlə müsəlman deyil. Lakin demokratiya xatirinə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin marağı ödənməlidir. Fərqi müəllim, bir dəqiqətində xahiş edirik ki, bu sualımızı cavablandırın ki, yəni burada hakimiyyət nə dərəcədə təqsirkardır? Kəsilib telefon xətti təsirlə. Bəli, yəni istər-istəməz adamda belə bir təəssürat yaranır ki, bu vahid mərkəzdən idarə olunur. Yəni, heç də təsadüfi hal sayıla bilməz.
Astara şəhər sakini, şəhər orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev bildirir ki, adi televiziya antenaları ilə Tehranın 2-ci, 3-cü və Ərdəbilin yerli televiziyalarına baxa bilirlər. Radioda isə Tehran, Rəşt, Ərdəbil, Təbriz radiolarını dinləmək olur. Tarif Əliyev bu verilişlərin dili asanlıqla başa düşdüklərini, verilişlərin məzmunu isə ona o qədər də xoş gəlmədiyini bildirir.
Bəli, də hər 25 nəfər iki hər ətraf kəsdərdən belə bağdarlardan gəlir. Hər birisi də gedib bir 25 nəfərə zad edəndə bunun teydadı nəfərə gedir yuxarı.
Astara şəhərin daha bir sakini Arsən Həşimli isə əlavə edir ki, indi Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayanlar öz problemləri barədə İranın Səhər telekanalına müraciət edir və Təbriz radiosuna yazırlar. Onun sözlərinə görə Azərbaycan televiziya və radioları hakimiyyətə xidmət edir. Hakimiyyətə xidmət edən kişilər isə əhalinin şikayətlərini işıqlandırmaq istəmirlər. Nəticədə əhali xarici ölkənin televiziya və radiolarına müraciət edir. Astaranın sərhəd boyunca yerləşən Süparibağ, Məscid Məhlə, Qafçı Məhlə, Alaşa, Züngüləş kəndlərində oldu. Yerli sakinlərin sözlərinə görə səhərlər İran radiolarının verdikləri azanın səsinə oyanırlar. Burada 4 mərkəzi, bir yerli televiziya kanallarını izləmə mümkündür. Radioların sayı isə çoxdur. Astaraya qonşu olan Cəlləbad, Lerik, Yardımlı rayonlarında vəziyyət eynidir. Yalnız səhərdən uzaqlaşdıqca, məsələn, İlasuvar və Salyanda İranın televiziya və radioların dalğaları zəifləyir. Lənkəran iqtisadi rayonu Astara, Cəlləbad, Lerik, Lənkəran, Masallı, Yardımlı rayonları daxildir. 2005-ci ilin son statistikasına görə bu rayonlarda 779,7 min nəfər yaşayır. Bu ərazi cənub tərəfdən İranla həmsərhəddir. İran isə sərhəd boyunca iri yaşayış məntəqələrində televiziya və radio ötürücü stansiyalar quraşdırıb. Belə bir stansiya İranın Astara şəhərində də inşa edilib. Yerli sakinlerin dediklerine göre bu stansiya Azerbaycan'dan gelen televizyon ve radyo signallarının karşısını alma gücüne malikdir. Burada en masir avadanlıklar quraşdırılıb. Onu da deyək ki, Azerbaycan canlı bölgesinde İran'ın 5, Azerbaycan ise 2 televizyon kanalına adi antenalarla bakmak, 3 radyonun verilişlerini dinlemek olar. İran'ın ise mərkəzi ve sərada yaxın yerli radyoların hamısını dinlemek mümkündür. Təbriz ve Ərdəbil radyoların verilişleri əsasən Azerbaycan dilinde olur. Tehran radyosu da Azerbaycan dilinde verilişler verir. İran televiziyalarında Azerbaycan dilinde səslənən verilişlerin sayı nisbətən azdır. Verilişlerin mövzuları əsasən Amerika ve İsrail ile bağlıdır.
İsrail 200'den 4000 ədədə günü müradaklara malıdır. Başka sözle, rejim dünyanın 5. müradıca sayılır.
Amerika terörçü dövlət kimi təbliğ edilir. Qərb ölkələri isə əxlaqsızlıqda günahlandırılır. Azərbaycan da bu ölkələrin yaxın dostu kimi qələmə verilir. Ona görə də İslam dininə xəyanət edən bir ölkə kimi göstərilir.
Azərbaycanın tezihlər xəritəsini hazırlayan Beynəlxalq IREX təşkilatı bu barədə nə deyir? Bunu Xədicə İsmailov öyrənib. IREX Promedia təşkilatının Azərbaycandakı bölməsinin rəhbəri Sheldon Markov.
In 2005 we did a mapping project for the government of Azerbaijan.
2005-ci ildə biz Azərbaycan hökuməti üçün tezlik xəritəsi hazırladıq. Bizim Kosova və Albaniyadan gətirdiyimiz iki ekspert tezliklər idarəsi ilə işləyərək Azərbaycandakı bütün ötürücü stansiyalarda olmuş və siqnalların gücünü, dalğalarını və əhatə dairəsini yoxlamışdılar. Layihə zamanı qonşu ölkələrdəki Gürcüstan, Rusiya və əlbəttə ki, İrandakı ötürücülərin Azərbaycanın efir məkanına müdaxiləsi də araşdırılmışdı. Bu zaman əldə edilən məlumatlar İrandakı ötürücülərin Azərbaycan efir məkanına müdaxiləsi ilə bağlı iddiaları sübut etməyə yardımcı oldu. Təsdiqləndi ki, bəzi İran teleötürücülərin siqnalları hətta Bakıya da gəlib çatır. Bu ötürücülərin siqnalları BMT-nin bir hissəsi olan Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinin icazə verdiyindən və hətta onlara öz dövlətləri tərəfindən verilən lisensiyanın imkan verdiyindən daha güclüdür. Problemi də yaradan məhz budur. İndi Azərbaycan hökumətinin əlində əyəni sübut var ki, və onlar Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyinə müraciət edib bu problemi həll edə bilərlər.
What is the beynəlxalq təcrübə necədir? Bu problem necə çözülə bilər?
Əsasən bu məsələlər iki ölkə arasındakı danışıqlarla çözülür. Mən Albaniyada işlədiyim zaman İtaliya ilə belə bir problem ortaya çıxmışdı. Və o zaman xəritə hazırlandığından sonra biz problemi İtalyan hökumətinin nəzərinə çatdırdıq və onlar siqnalı zəiflətdilər. Mən bilmirəm, İran hökuməti də eyni şeyi edirmi?
I don't know if the Iranians have done that as yet.
There is a claim and it's
belə bir iddia var və müşahidələrlə də təsdiqlənir ki, İrandakı ötürücülərin siqnalları Azərbaycan ərazisində daha böyük güclə yayılır, nəinki İranın öz ərazisinə. Bu iddiaları təsdiqləyən məlumatlar əldə edilibmi?
Did you have any proofs of that?
No proof of that.
Bunun sübutu əldə yox idi. Biz İran ərazisində araşdırmalar apara bilməmişdik, əlbəttə ki. Amma texniki olaraq sadəcə ötürücü antenanı manipulyasiya etməklə siz siqnalı istənilən istiqamətə yönəldə bilərsiniz.
Bəs Azərbaycan ərazisində yayım həyata keçirən ötürücülərin sayı barədə nə deyə bilərsiniz?
Transmitting into Azerbaijan.
From what I do recall,
mən xatırladığım qədər çoxlu sayda ötürücü məhz Azərbaycanla sərhəddə yerləşdirilib. Mən dəqiq sayını xatırlamıram, amma bir neçəsinin gücü bütün normaları aşırdı.
Bunu IREX Promedia təşkilatının Azərbaycandakı bölməsinin rəhbəri Sheldon Markov deyir. Bəs Azərbaycanın Teleradio İstehsalat Birliyi nə deyir? Birliyin direktoru Əflatun Şərifov Lagün Muradxanlı danışıb.
Belə bir təşkilat var, beynəlxalq təşkilat, hansı ki, televiziya kanallarının bölgüsü ilə məşğuldur. Deməli, İrana hansı kanal verilir, Azərbaycana hansı kanal verilir? Bax, siz belə bir şeyə baxın ki, məsələn, əgər təmin tezlik İrana məxsusdursa və biz onun üçün maniyyət öyrədəcəksə, deməli, biz beynəlxalq səviyyədə imzalanmış kanunları pozmuş olur. Ve İran'ın vericileri çok güçlüdür. Hedden artık güçlüdür. Azerbaycan'da yayımlanan kanallara onlar maneçilik öğretmirler. Deniz üzerinden elektromanyet dalgaları daha yakışı yayımlanır. Herden bir gelip çıkır, bizim de signalları oraya gelir. Ama hiç kimin ihtiyarı yoktur ki İran'a ayrılmış kanallara müdahale eylesin. Temzimlenir. Mesela şimdi eğer onlar bize haradaysa mani olurlarsa xüsusi komisyalar vasitəsilə biz onu təmzimləyirik. Əgər məsələn Azərbaycana qarşı hansısa Azərbaycanın mənafeyinə toxunan proqramlar aparırsa, belə proqramların qarşısını almaq üçün də bəzi tədbirlər görürlər. Effektini məsələn Cənub zonasında görürlər. Səhər proqramı məsələn Azərbaycana qarşı hansısa bir veriliş aparanda onun qarşısı alınır bizim ərazidə. O tərəfə biz müdaxilə edə bilmərik.
Bunu Azərbaycanın Teleradio İstehsalat Birliyinin rəhbəri deyir. Maraqlıdır ki, Irex Pro Media ilə Teleradio İstehsalat Birliyinin dedikləri arasında müəyyən ziddiyyət var. Irex deyir ki, Azərbaycan müdaxilə edə bilər, o ötürücülərin gücünü azalda bilər. Teleradio İstehsalat Birliyi isə deyir, bunu edə bilməz. İrandan Azərbaycana təkcə televiziya verilişi yox, həm də ucuz narkotik gəlir. Bunu dünənki verilişimizdə danışdıq. Bu həftənin araşdırma mövzusunu, narkotik alveri mövzusunu davam etdiririk. Bugün narkomanlardan danışacağıq. Bu bəlaya ən çox kimlər düçar olur? Narkomanlar haqda suallar çoxdur. Bir narkomanın taleyi yəqin ki, bu sualların çoxuna cavab verir. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Mən götürmüşəm, 1 qram yarımı atmışam, vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qalacaq. Bir də almışam ki, gecə saata baxmışam, 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, indi Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir də özümü bıçaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıram. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil, anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayin. Bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla, bu məmurların
30 yaşındakı şərti adı isə Seymur olan bu gənc ailəli və 2 övladının olduğunu deyir. 4 ildən artıqdır müxtəlif narkotik maddələrdən istifadə etdiyini etiraf edən gənc danışır ki, bir neçə dəfə müalicə olunsa da hər dəfəsində özünü heroin vuran yerdə yaxalayıb. Seymur danışır ki, artıq 1-2 dəfə narkotik maddə istifadə edəndən sonra insanda narkotikdən asılılıq yaranır və orqanizm hər dəfə daha çox narkotik, daha yüksək doza tələb edir. Seymur deyir ki, narkomanlar lomka alında, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxtda hər cür hərəkətə hazır olur.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan. Lazım olsa sənə ayaqqabı qışda tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxart versələr, bir dənə ver vəziyyətdən çıxın. Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, siqaret, heç nə ürəyin istəmir. Biz sən kimi görürsən, nervlənirsən.
Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin ilk 3 ayı ərzində qeydə alınmış cinayətlərin hər 6-cısı narkotik vasitə və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı olub. Narkotiklərlə bağlı cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb olunanların əksəriyyəti, təxminən 92% isə əmək qabiliyyətli, işləməyən və oxumayan, yerdə qalanı isə qadınlar, yetkinlik yaşına çatmayan və əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər olub. Amerika Dövlət Departamentinin Beynəlxalq Narkotiklər və Qanunların Tətbiqi Bürosunun məlumatına görə, Azərbaycanda son illər narkotik maddə istifadəçilərinin sayı artıb. Ən çox istifadə olunan narkotik maddələr isə heroin, kokain, həşiş, qadağan olunmamış dərmanlar, hallüsinasiya yaradan narkotiklər və ekstezidir. Antinarkotizm Beynəlxalq Elmi Analitik Mərkəzin baş narkoloqu Akif Abdullayev deyir ki, son vaxtlar gənclər arasında ekstezi adlı narkotik maddə geniş yayılıb. O deyir ki, adətən ekstezidən barlara, gecə klublarına əylənmək üçün gedən gənclər istifadə edir.
Ekstezi elə bir şeydir ki, elə bir tablet qaldı ki. Onu həlbətə ki, yalnız və yalnız gənclər üçün icad ediblər və gənclərə verirlər. Gənclər o barlara gedəndə onu istifadə edib, özlərində qeyran bir enerji hissedirlər. Hər hansı bir insan özünü böyük hissedəmək istəyir. Yəni ki, mən də varam və sər və sər. Qızlar isə çox vaxt kişilərin təsiri altında düşür.
Narkoloqun dediyinə görə Azərbaycanda narkomanların yaşı ildən ilə cavanlaşmaqdadır. İndi narkomanların orta yaş həddi 18-dir. Akif Abdullayev deyir ki, nə məktəbli, nə varlı kasıb tanıyan ağ ölümün fəsadları təkcə kişiləri deyil, qadınları da öz ağuşuna alıb. Narkoloq hesab edir ki, hazırda regionlarda elə əsas narkotik istifadəçiləri məhz qadınlardır.
Regionlarda daha çox qadınlardır. Çünki qadın evə içkili gəlsə, atası, adası, kardeşi, barısı münasibət çox kısa olacaqdır. Ama sadece olarak bir nəşədən istifadə etsə, olduğu kadar da çətin deyil.
Kontekstdə narkotiklər haqda araşdırma sabahki kontekst proqramımızda da davam edəcək. Söhbət həbsxanalarda narkotik problemindən gedəcək. Bununla da kontekst proqramı başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.